Kan man lave guirlander?
Ja, jeg tror godt. Hvordan laver man guirlander?
Man skal bare sådan en clips.
Så skal man lige.
Og så når det er med clips, er det helt store
guirlander. Okay. Du kan også lave dem med dem her.
Yes. Nå, goddag og velkommen til Dataklubben. Vi er gået lige på hårdt med julepynten. Nu bliver der snakket guirlander, og der bliver snakket julestjerner. Og i dag har vi også fået fint besøg, Søren. Vi har inviteret virkelig noget af cremen af det hele. Så i dag der skal vi både snakke strategi, og vi skal snakke ledelse, og vi skal snakke digitalisering og alle de ting, som vi godt kan lide. Og frem for alt, så skal vi se, om vi ikke kan nå at næle det her julepynt. Fordi igen, det er nogle af de her, der har været tidligere, at vi er altså ikke kommet helt i mål. Og det kan selvfølgelig godt være måske også et billede på noget omkring digitalisering nogle steder, i hvert fald ude i nogle af organisationerne. Men inden vi kommer for godt i gang med emnerne og samlevejledningerne, kan jeg se, at Natasha, hun er ved at lure og se frem. Så synes jeg, vi skal få lavet bordet rundt, og dermed, Natasha, vil du ikke starte med at introducere dig selv?
Inden jeg fordyber mig for meget.
Præcis.
Jo, jeg har arbejdet med teknologi siden 96. Jeg har været 10 år i store organisationer, danske og udenlandske, inden for det meget tekniske. Og i 2008, der sprang jeg ud som selvoptaget, havde jeg sagt, men iværksætter, selvdrevet, og nåede at stifte 3 startups inden for 8 år. Var et par år på Instituttet for Fremtidsforskning som digital fremtidsforsker, hvilket var meget nemt på det tidspunkt. Man skulle bare kigge på USA og sige, at det skal om 3 år i Danmark eller Europa. Holdt nogenlunde stik. Jeg har skrevet et par bøger om teknologi. Jeg har været i USA og hjulpet ICT-virksomheder ind på det amerikanske marked. Og siden 15, da jeg kom hjem fra New York, der har jeg arbejdet med Corporate Venture, blandt andet hos Mærsk og Atea. Og nu arbejder jeg med impact-investeringer og acceleration af de lidt større udfordringer, vi har i livet.
Sådan. Ja. Jamen, spændende karriere, resume der. Det må kunne give noget input her til Dataklubben også, tænker jeg. Og ved siden af dig, der sidder Louise.
Ja, det gør
og,
jeg.
Og hvordan går det med julestjernen?
Jamen, jeg har fundet en vejledning, så det er en god start.
Så perfekt. Og kunne du ikke også lave introduktionen af dig selv?
Jo. Louise Aarbesen hedder jeg, og jeg er Kan Mærk og McKinsey og marketingdirektør. I 2010 laver jeg min egen virksomhed, fordi jeg vil gerne bruge mit liv på at skabe bedre lederskab, eller inspirere til bedre lederskab, fordi jeg tror på, at det kan skabe bedre forretning og ultimativt en bedre fremtid. Og i 2017 kaster jeg mig over fremtidens lederskab og rejser verden rundt og taler med mere end 100 mennesker omkring, hvordan skal vi lede i fremtiden, og hvordan skal fremtidens organisationer se ud, og hvad er det i øvrigt for nogle store udfordringer, vi står med i verden, og hvordan kan vi løse det ledelsesmæssigt. Jeg har lavet strategi for flere store virksomheder i Danmark, specialiseret mig lidt i sådan nogle partnerede virksomheder, blandt andet flere advokatvirksomheder og Deloitte osv. Jeg tror, det er det, jeg vil sige nu.
Jamen, det er jo vildt. Også igen en god introduktion, ikke? Fordi den kalder bare på 10 spørgsmål sådan undervejs. Men hvis vi også skal nå at have Kasper med, så synes jeg lige, at Kasper, du skal også lige falde over og introducere dig selv.
Ja tak. Jeg hedder Kasper Thomsen. Jeg sidder som director for vores supply chain development i Novo Nordisk, og har på ingen måde lige så spændende en entreprenant baggrund som de damer ved siden af mig. Jeg har været der i 10 år, og har haft forskellige lederjobs i de sidste 4-5 år. Inden for analytics og supply chain.
Spændende. Og nu skal vi i gang med at snakke. Og jeg har valgt i dag at køre sådan en approach, hvor jeg kaster 2 bolde op i luften. Og så må vi se, hvem der griber den, og hvor det bærer os hen et eller andet sted. Fordi når I nu er så spændende at have med i studiet, så må vi jo prøve at udfordre lidt. Og den ene bold, den er sådan lidt i relation til det, vi snakkede om sidste uge i podcasten. Og hvis der sidder nogen derude, der ikke hørt den, jamen så kan jeg meget hurtigt resumere den op til, at vi stillede spørgsmål. Går det for hurtigt med digitalisering? Er vi klar? Er vi omstillingsparate til at få værdi ud af alle de muligheder, som digitaliseringen giver os? Og de gæster, vi havde i studiet, var lidt blandet omkring det. Nogle sagde, at det gik for hurtigt. Nogle sagde, at vi skulle tænke os om. Det tænker jeg, det skal man altid gøre. Og andre var måske lidt mere klar på, at nu skal vi følge i slipstrøm på Kina og USA, hvis det overhovedet er muligt. De opererer med en lidt anden lovgivning, end vi gør her i Danmark, og ser måske lidt på sådan nogle etik, for eksempel, på en lidt anden måde, end vi gør. Den bold vil jeg gerne smide op, så vil jeg gerne smide en anden bold op, som er lidt mere konkret. Og den bygger på en medstuderende, jeg havde tilbage i 2005-06 på Handelshøjskolen i Aarhus, der ringede til mig og sagde, at nu er de i gang med det her data. Og det sagde jeg, det kan jeg godt forstå, og de vil gerne selv starte op. Men hende her, jeg snakkede med, hun vidste simpelthen ikke, hvad det var for nogle kompetencer, de skulle have. Altså, de prøvede netop at skabe fremtidens digitaliseringsteam, men de vidste simpelthen ikke, hvad det var for nogle kompetencer. Og jeg sagde, jeg vil meget gerne hjælpe. Jeg laver jobannoncen til jer, og så kan I jo se, om der er nogen, der reagerer. Det skal siges, som jeg også sagde, det er et tough marked, så det er ikke bare lige at hive folk ind. Og det var de sådan set klar på. Det var sådan den første udfordring, vi fik løst, bare sådan remote og over telefonen. Step 2 kommer jo så nu, hvor at den her ansøger skal til samtale, og der sidder så en, der ikke helt ved, hvad det er for nogle kompetencer, man skal søge efter, udover dem, jeg har skrevet i den her jobannonce. Hvordan ved man, at man har fundet en rigtig profil, er ret interessant. Og det sidste, når de så har fundet en rigtig profil, hvordan sikrer vi så, at den her profil bliver ved med at være motiveret i organisationen. Og nu har vi nogen, der har både leder, evner og interesse for lederskab. Er der nogen, der tør gribe en af de her bolde og tage den derfra?
Jamen, jeg tør godt tage den første. Ja. Det kommer an på, hvad for et paradigme man befinder sig i. Befinder man sig i en organisation, som bliver ledet, som man har ledet organisationer de sidste 100 år, så kan tingene godt føles, som om de går lidt stærkt, fordi det er ikke nok bare at sætte strøm til et eller andet lækkert nyt teknologi, eller tale om digital transformation. Det handler i langt højere grad om organisationen, det handler om ledelse, det handler om incitamentstrukturer og systemiske barrierer. Og ja, som teknologielskende menneske må jeg sige, det er ikke teknologi, der står i vejen for digital transformation eller udvikling. Det er det her setup, vi har med vores mange forældede strukturer. Det er jo ikke kun den organisatoriske model, den demokratiske model, den kapitalistiske model, er jo modeller, der er skabt i et forrige århundrede for at løse det forrige århundredes udfordringer. Nu står vi i et nyt århundrede med nye udfordringer, og vi er nødt til at designe nogle nye paradigmer og nogle nye strukturer. Og det har vi ikke gjort endnu. Så vi står i sådan et vadested, hvor vi er nødt til at læne os op af en model, der virker til nogle ting, men virker rigtig dårligt til at bevæge sig hurtigt og agilt og samarbejdende udenom organisationens hierarkier. Og det er det, vi lider lidt under.
Jeg er nødt til at spørge, så demokratiet væk med det, eller hvad?
Nej, men der er bare mange elementer i de strukturer, vi har skabt i forrige århundrede, som bare er inkompatible med de udfordringer, vi står overfor. Klimaudfordringen, et eksempel, det er ikke noget, der kan løses inden for en 4-årig valgperiode. Så hvordan skaber du nogle strukturer i de her gammeldags kortsigtede strukturer, der sikrer langsigtet tænkning? Og det er akkurat samme udfordring i organisationer. Ledere bliver belønnet for kortsigtede valg og ikke for langsigtede visioner og lange, seje træk. Og det er en stor del af de udfordringer, det bunder i mange af de udfordringer, vi står overfor. Også fordi teknologi og digitalisering er ikke en kortsigtet øvelse.
Men det vil jeg meget gerne samle tråden op på, fordi jeg er, som jeg også sagde, inden podcasten her gik i gang, den eneste i rummet, der ikke rigtig ved noget om teknologi eller IT. Til gengæld ved jeg noget omkring de organisationer og fremtidens organisationer, og også de nye paradigmer eller det bevidsthedsskifte, der sker lige nu i, hvordan organiserer vi os. Og som Natasha siger, så er nogle af de store udfordringer, vi står med i verden, blandt andet klima og ulighed, og også, hvad kan vi sige, det overforbrug af menneskelige ressourcer, der leder til stress og meningsløshed. Et produkt af de nuværende i høj grad produkt af den nuværende organisationsstruktur og de nuværende KPI- og præstationsdrevne organisationer. Så det at gøre op med det, og det er jo både, jeg vil sige, først og fremmest et behov kaldt af de her store udfordringer, vi står med i verden, det er også en længsel, som den enkelte medarbejder i højere grad giver udtryk for, og mennesker giver udtryk for. Så der kan man sige, at der er flere træk til det. Det, at det så er en mulighed, det er jo teknologien, der gør det en mulighed. Det er jo ikke teknologien, der er driveren. Teknologien gør det til en mulighed at imødekomme de kæmpe store udfordringer og krav fra medarbejdere, som sker lige nu, og som er et udtryk for det bevidsthedsskifte, der sker. Så lige for at svare konkret på spørgsmålet, går det for hurtigt? Ja, altså, jeg har sådan, jamen har man et valg her? Det går hurtigt, og verden bevæger sig hurtigt. Og stille sig op og sige, jamen, vi vil ikke bevæge os lige så hurtigt i Europa, fordi vi vil godt lige nå at tænke os om at have etik og data med. Det skal man jo gøre, men det er sådan, det er i hvert fald noget, man kan tænke relativt kort tid over, fordi verden og specielt Kina og Asien bevæger sig afsindigt hurtigt.
Men hvad gør man helt konkret for at få menneskerne med? Altså få dem omstillet til, at det altså både til etikken, at de har den med i bagage, men også til, at de kan tage alle de her nye muligheder til sig i dagligdagen.
Jeg synes, det er svært at sige, at det går for hurtigt. Jeg er selv tilhænger af, at man tager nogle konkrete valg, og så bliver den sparket til hjørnet. Altså, så går man virkelig hårdt ind efter at tage de store chunks, der giver mening. For ellers bliver det sådan en bred, vi skal alle med på den her rejse, og så sidder der 40 afdelinger, og det udvikler små apps, og laver alt muligt sjov på ladet. Altså, så vi skal ud over rampen, og vi skal vælge de store ting, vi kan gøre noget ved. Og jeg står selv i det dilemma, altså hvis de ringer til dig, Søren, så ringer de så til mig og spørger, hvordan skal jeg ansætte de her folk, og hvad er det for nogle typer, vi skal have? Ikke? Og der synes jeg, det er sjovt, at jeg står mellem det her, skal jeg bruge mine folk på de store ting, og det, der virkelig kan flytte noget, eller skal jeg bruge dem på at uddanne resten? Og det, altså jeg har en 20-25 mand, og jeg kan vælge begge dele, altså, men jeg bliver sådan lidt trukket frem og tilbage nogle gange, og det er min udfordring, kan man sige.
Men hvordan spotter man så, hvad man skal gøre, uden at stille dig i en meget, meget dum situation nu? Men du skal jo opkvalificere en hel del, og måske kan du bare hive dem fra hylderne, måske tage dem fra USA eller Kina, hvor det ikke går.
Det kunne man nok i gamle dage, det kan man ikke længere. Altså det, jeg tror meget på konceptet med, at man tager nogen, og så får man opkvalificeret dem, og så gør man en indsats der. Og det vil sige, nu er jeg et firma, som har muligheden for det. Der er alligevel en vis kapital bag os. Og det giver de muligheder, som man ikke har andre steder. Og det er også det, jeg tror, der gør, at de bliver i virkeligheden. For ellers der er der så mange andre steder, hvor man får en væsentlig bedre løn og kan lave nogle andre sjove ting. Ikke?
Men kan man ikke også sige til det, at man ser flere og flere virtuelt baserede virksomheder, som... hvor du kan sige, at den primære organisationsstruktur er virtuel, og hvor medarbejdere vitterligt sidder over hele verden og kobler op i møder via Zoom og den softwareplatform, som så er i virksomheden. Specielt sådan nogle virksomheder, som er født, ikke, måske ikke Novo Nordisk, men virksomheder, som er født ind i det. Pleo for eksempel, som jeg kender en lille smule til. De har jo folk siddende rundt i hele verden, og deres møder finder jo ikke sjældent sted i fysiske mødelokaler, men i Zoom-mødelokaler, ikke?
Jo, men er der ikke en forskel imellem netop dem, som er født ud af det digitale, og så de mere traditionelt bundne virksomheder? Altså, jo. Fordi nogle af dem er født ud af det, og der er det meget naturligt, og andre, der er det en transformation, du skal igennem for at komme derhen til. Ja.
Men er det ikke to forskellige ting, vi taler om? Fordi det tolker jeg mere som en måde at arbejde på, hvor jeg kender også tech-virksomheder. Altså, Yahoo var jo en af dem, der sagde, I må ikke arbejde hjemme, I skal være fysisk. Så der selvfølgelig er teknologi, eller born digital, eller teknologivirksomheder født med et andet afsæt, og det deres udfordring er jo, at de kan ikke få adgang til de kompetencer, der er nødvendige. Ergo er man nødt til at arbejde virtuelt. Mm. Men jeg tror, vi mangler stadig de metoder, der gør, at vi kan arbejde mobilt. Altså når vi taler om fremtidens byer og hele den her urbanisering, der foregår, så er en af udfordringerne, hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud og måden at arbejde på. Men det tror jeg er en helt anden diskussion i virkeligheden. Ja. Nu udlærer jeg det fuldstændig.
Nej, jeg sad bare lige og noterede lidt. Jeg vil godt følge den op, fordi det ved du sikkert meget mere om, end jeg gør, Natasha, men jeg læste en bog, der hedder Trend Driven Innovation, et eller andet sted. Og jeg har ikke set den for Trend Driven Leadership endnu. Altså, hvad er det for nogle trends, der går imod, og hvordan sikrer jeg, at jeg har en medarbejderstab, som også er med, hvor det sker et eller andet sted? Er der nogle metoder, som I arbejder med, eller kan anbefale? Den her bog havde selvfølgelig et canvas, ligesom stort set alle andre faglitterære bøger har, hvor man skulle spotte, hvad der sker i markedet, hvad der bærer markedet, osv. Arbejder man med sådan nogle modeller inden for lederskab, eller er man på bagkant, det var sådan lidt ledende måske, men har I nogle værktøjer, hvor I siger, den her trend, den bliver stor lige om lidt, nu bliver jeg så nødt til at opkvalificere, inden den overhovedet er stor?
Det tror jeg ikke er nødvendigt, undskyld mig. Altså, vi taler jo om, at vi har en kæmpe udfordring med opkvalificering af medarbejdere. IBM har lavet en undersøgelse, og det er jo 160 eller 180 millioner mennesker, der skal omskoles inden for de næste 3 år. Som følge af AI-automatisering. 42% af ledere siger, at de har ikke de ressourcer eller kompetencer i deres organisation, som er nødvendige for at implementere de strategier. Så jeg tror ikke, vi behøver at tale om, hvorvidt der er brug for opskalering. Jeg tror, vi skal tale om, hvordan får vi opkvalificeret medarbejderne hurtigt nok. Fordi de sidste 10 år har jeg hørt alle virksomheder med respekt for sig selv sige, at Amazon kommer. Men jeg har ikke set dem videreuddanne, jeg har ikke set dem ansætte nogen fra Amazon, for virkelig at forstå, hvad er det så, de kommer med, og hvordan kan vi være på forkant med det. Det kommer stille og roligt. Vi ser nogle positive træk, men vi mangler stadigvæk big time at videreuddanne og opkvalificere.
Men hvad er det for et kursus, som lederne skal tage?
Skal vi skrive den bog?
Ja, måske. Altså, hvad gør vi? Altså, jeg har da en masse idéer, men altså, hvordan leder vi folk til at være klar på det næste?
Ja, jeg tror i virkeligheden, meget af det for mit vedkommende handler om at give slip, altså på min traditionelle ledelsesstil. Altså det er klassisk, at man går ind og prøver at tage en dialog med sine medarbejdere om, at nu skal du på det her kursus i år, og så næste år det her, og det er den måde, vi gør det på. Og jeg har i hvert fald taget mig selv i, at alt det her opbygning af communities, som vi gør herude og skaber et netværk med de her folk, der taler sammen, jamen det er det, der får hjulene til at løbe rundt. Og i virkeligheden, så siger nogle af de andre, som er lidt i samme sted som mig, som har afdelinger, som arbejder med digitalisering, lad dem nu gå i den retning. Altså, og så lad os se, hvad der sker. I stedet for, at du skal sætte en agenda på 5 punkter, og så skal de komme ud og svare på de her ting. Ikke? Så det er min egen kontrol i virkeligheden. Lidt tilbage til vores snak om teal-organisationer, ja, og sådan noget, ikke? Som i virkeligheden begrænser os. Men jeg er jo så begrænset af, at der er folk på et højere niveau, som måske har i højere grad behov for at diktere, at det er den her retning, og det er det her, vi gør. Så på en eller anden måde, så skal jeg finde balancen i at give slip de steder, hvor jeg i virkeligheden gerne nogle gange vil styre det. Ikke?
Jeg tror ikke, at det kommer til at gå hurtigt nok, hvis man prøver at opgradere inden for rammerne af de traditionelle organisationsstrukturer. Jeg tror simpelthen, at vi bliver nødt til at kigge ud i, hvad er det for nogle nye organisationer, vi kan organisere vores virksomheder i. Og lige nu er der ikke nogen, kan man sige, sådan lærebog, man kan slå op i og sige, det er sådan her, det skal gøres. Men der er nogle ret markante beta-versioner af organisationsstrukturer. Og særligt så taler vi om TEAL, som du nævnte før. Og så er der holakrasi, som mange sikkert har hørt om. Og så er der DDO. Jeg skal nok lige komme lidt ind på, hvad det betyder. Men hvis man kan bevæge sig den vej, og hvad er hovedoverskriften i de her? Det er selvledelse i de her organisationsstrukturer. Så får man lavet nogle organisationer, mange gange dobler den måde, vi udvikler os på, farten, vi udvikler os på, udsynet og mest af alt beslutningskraften i en virksomhed, fordi vi tager ligesom det her klassiske hierarki, som bliver flaskehalsen, når tingene skal gå rigtig hurtigt over meget store afstande i meget komplekse virkeligheder. Vi tager ligesom de flaskehalse ud og skaber beslutningskraft ude, langt ude, kan du sige, i organisationen, på en meget intelligent og meget kraftfuld måde. Og bare lige for at sige, hvad er det så for nogle beta-versioner, som jeg tror, vi skal i virkeligheden udvikle for at kunne opgradere kompetence hurtigt nok. Hvis vi tager holakrasi, som måske er den mest oplagt at snakke om. Holakrasi er den mest udviklede lige nu model på selvledelse. Det er den mest udviklede model på, hvordan skaber vi organisationer, hvor der ikke er chefer, hvor der ikke er titler, hvor der ikke er hierarki, og hvor der er en enorm beslutningskraft, fordi alle kan tage beslutninger. Det kræver 2 ting. Det kræver, at man spørger dem, der har forstand på det, og dem, der går ud over. Når man har gjort det, er man fri til at tage en beslutning. Sådan en organisation er primært organiseret i cirkler, som man kan sige, cirklerne udgør et delformål af virksomhedens samlede formål. En i den cirkel er der roller. Så hvis jeg var i den organisation, så kunne jeg have roller i flere forskellige cirkler, efter mine evner og efter mine interesser. Og man løser simpelthen problemer efterhånden, som de opstår, så hver morgen er der møder, hvor man tjekker ind og melder ind, hvad er det, der skal løses i dag, hvem gør det. Og alt det foregår, kan man sige, i software. Når vi taler holokrasi, så hedder softwaren Holospirit eller Glassfrog. Det er nogle meget meget agile, kraftfulde, hurtigt besluttende virksomheder, hvor udvikling sker hele tiden. Og tit er de så koblet sammen med den anden form, DDO, som i virkeligheden står for det Deliberate Developmental Organizations. Det er et koncept, som en professor fra Harvard, Robert Keegan, har udviklet. Han har studeret mange tusind virksomheder og fundet ud af, hvad er det for nogen, der er sindssygt gode til at udvikle mennesker? Hvad er det for nogle virksomheder, der i virkeligheden sætter menneskers udvikling før alt andet, men tro på, at resultater følger af det? Og jeg har selv været på besøg i en af, han udvalgte 3, og jeg har været på besøg i en af de 3 i London i 3 dage, en virksomhed, der hedder NextJump. Og de sætter blandt andet, de gør vildt mange spændende ting, men de sætter feedback ekstremt højt. Så hver gang der har været et møde eller en eller anden form for interaktion, præsentation eller lignende, så giver man feedback på en app. Det vil sige, når jeg går hjem fra arbejde, så har jeg i hvert fald 20 gange feedback. Nogle gange har jeg 100 gange feedback. Og nu er jeg personligt tilhænger af feedback, hvis det bliver givet på den rigtige måde i en rigtig kultur, så kan det være godt, og ellers kan det faktisk være ret ødelæggende. Men når man får så meget feedback, så får man også sådan et piktogram, tror jeg det hedder, med masser små dots på. Når man har mange tusind datapunkter, så begynder man faktisk at have et troværdigt billede af, hvor er det, jeg skal udvikle mig. Og hele organisationen handler om udvikling. Det vil sige, at der er en ekstrem hurtig udvikling i de her organisationer af mennesker. Og det tror jeg, det der skal til.
Men hvordan starter man med det her? Fordi jeg var ude ved en bank her i formiddag, og fra morgenstunden af, så kom C-niveau og snakkede vision og høje tanker osv. Og så kom jeg og snakkede meget, meget konkret, hvordan kan vi arbejde med, det var så self-service BI i hverdagen. Men der gik de. Og det var der, hvor det for alvor begyndte at give værdi jo. Altså det var virkelig at påvirke deres adfærd og give dem inspiration til, hvordan de kunne ændre sig. En bank er også ekstremt kompleks. Altså hvor starter man i så stor en og kompleks organisation?
Men det spørgsmål, du stiller, der er jo det mest interessante spørgsmål, vi overhovedet kan stille lige nu. Og det, jeg sidder og taler om, det er jo, skal sige, hvis vi er kommet over broen, så står vi der, hvor jeg snakker om. Og det, du taler om nu, Søren, det er jo der, hvor vi står nu, ikke? Så hvordan krydser vi den bro i organisationerne? Og før vi krydser broen, kan man sige, så er der en dagligdag, der skal lykkes. Men det bevidsthedsskifte, jeg taler om, der sker i verden lige nu, der sker et bevidsthedsskifte. Og så kan man sige, at nogen taber ind i det, og nogen taber ikke ind i det, men der sker et bevidsthedsskifte i, hvordan vi leder vores organisationer. Det sker, og man kan sige, dem, der krydser broen før andre, har bare en fordel her. Og det at krydse broen er selvfølgelig en teknologisk ting, men det er i høj grad også en ledelses-mindset-ting. De ledere, vi ser på toppen af virksomhederne i dag, er ikke de ledere, vi ser på toppen af virksomhederne om 10 år.
Mm, klar.
Og bare for at holde fast i den sætning, det i min optik en af de største udfordringer for at få topledelser og bestyrelser med, fordi de er mega bange. Hvordan skal de have en position? Hvad skal de leve af om 10 år? Jeg tror, det er en del af problemet, den måde, vi taler om transformation og teknologi på, det er, vi efterlader ikke rigtig så meget til dem, der sidder der i dag. Så i bund og grund, og det er min oplevelse, helt subjektiv oplevelse, det er, vi kan enormt godt lide at tale om teknologi, for det ligger tilpas langt væk fra den frygt, vi i virkeligheden står overfor. Og det er, hvordan bliver jeg en succes, når jeg har arbejdet 20-30 år i en eller anden organisation inden for et eller andet område? Hvordan bliver jeg succes i et paradigme, som jeg ikke forstår? Og derfor er det så dejligt lækkert at bevæge sig på det der buzzword-niveau og lade som om, vi rundt om bordet forstår, hvad det betyder. Der er ikke nogen, der forstår, hvad det betyder.
Egentlig for at understøtte netop den der, altså jeg tror...
Det var egentlig et dumt sted at starte, altså at stoppe, undskyld. Lad mig uddybe det bagefter.
Ja, ja. Men jeg tror på, at vi har med en masse ledere at gøre, som netop godt kan blive bange for meget af det, som du blandt andet sidder og siger, Louise, at det er den her nye organisationsstruktur, og samtidig med det, så taler vi også om digital transformation, og vi taler om alle de der nye ting, der sker, og vi ofte bruger eksemplerne fra alle mulige tech-virksomheder, som vi har rigtig svært ved at relatere til, om det så er Spotify, eller hvad det er for nogle modeller, som vi kommer ind med, og så sidder man i sit helt almindelige daglige arbejde og tænker, hvordan fanden får jeg det her til at ske? Nej, men jeg må nok hellere blive ved med det, som jeg altid gør. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at smide et spørgsmål ud, som du startede på, Kasper, det var nemlig, du sagde, jeg tror, det handler om at give slip. Så hvis vi nu skulle give, lad os prøve at være konkrete, hvis vi nu skulle give sådan den helt klassiske ledertype i en mellemstor dansk virksomhed et godt råd omkring, hvad skal han, fordi det vil ofte være en han, hvad skal han give slip på? Hvem er pigerne tør at tage den?
Og vi må godt udfordre på diskriminationen.
Tak. Jamen, man kan jo starte med at give slip på ideen om, at man ved alt, og man kan også starte med at give slip på kontrol. Og så synes jeg sådan et helt, altså fordi, hvad handler det her om, set fra min? Fordi det hele handler om, hvilke briller har man på? Har man teknologibriller på? Har man ledelses- eller menneskebriller på, når man kigger på tingene? Jeg har primært menneskebriller på. Jeg tror på, at vi skal højne menneskets intelligens, eller vi skal bare ekspandere den intelligens, vi allerede har i os, til at kunne fungere i den her verden. Og hvad handler det om sådan helt lavkonkret? Det handler om, at vi i højere grad skal til at lede mennesker som mennesker. Og for at tage sådan en virkelig fuldstændig lavpraktisk, næsten banal ting, man kan gøre, hvis man er mellemleder i en dansk virksomhed, så kan man starte sine møder på den måde, at alle tjekker ind fra et her og nu sted, fra et fænomenologisk sted. Hvor er jeg henne lige nu? Hvad fylder i mig? Hvad er vigtigt for mig at sige, for jeg kan være reelt til stede i det her møde, hvor der er reelt kontakt mellem os? Og hvis jeg har været op og skændes med min kæreste i morges, så fylder det med sikkerhed, og så kan jeg jo sige det. Det er der slet ikke tradition for at gøre i virksomheder i dag, heller ikke i Danmark. Men begynder man at se hinanden og møde hinanden fra det sted, og så er der så 10 andre ting, man konkret kan gøre, som på tilsvarende måde opdyrker det menneskelige. Det at møde hinanden som mennesker og tale til hinanden ud fra hinanden, fra det reelle møde mellem to mennesker, så får man en virksomhed, hvor der er så meget mere plads til at performe som det, man er. Og jeg ved ikke, om I kender bare lige helt kort. Hvis du har et sted, hvor du kan blive set og hørt som den, du er, og bliver anerkendt for det, så performer du tæt på 100%, eller faktisk nogen siger lidt over, fordi de siger, at de kan mere, end de troede, de kunne. Og bliver man ikke set eller hørt, altså har man en dårlig chef, så hedder tallet 45%. Mm. Så kæmpe forskel.
Hvad tænker du, hvad skal der give slip på?
Jamen, jeg godt tænker bare lige at samle op på den der, at man overhovedet ikke ved det. Men det hænger sammen, bare roligt. Jeg, igen tilbage til udfordringen med, at hvis vi taler om buzzwords, hvis vi taler om transformation, digitalisering, innovation, så taler vi om processord. Det siger ingenting om, hvor vi skal hen. Og jeg er stor tilhænger af, at vi ikke bevæger os i nogle luftlag, som er svære at oversætte, eller kan overlade for meget til fantasien, når det skal oversættes. Jeg vil hellere have, at topledere eller ledere i det hele taget, medarbejdere, kigger på, hvad er det for en strategi, vi har defineret for vores organisation, og hvordan kan teknologi spille ind til at løfte den strategi? Så i stedet for at tale om transformation eller digitalisering, så vil jeg meget hellere høre, er det ny vækst, vi skal have ud af det her? Er det bedre kundeoplevelser? Eller er det effektivisering, som er de typiske tre områder, man kan optimere på? For så bliver det super konkret, og så forstår folk lige pludselig, hvorfor vi arbejder med ny teknologi. Jeg har også oplevet rigtig meget af det her, altså du spurgte om tendenser før, at nu bliver det moderne at check in, og nu bliver det moderne at lave OKRs, en måde at arbejde på, som Google blandt andet har arbejdet med. Problemet er bare, hvis fundamentet er baseret på frygt, hvis de ledere, der sidder i rummet, er bange for deres egen position og ikke helt forstår det her paradigme, så bliver det bare endnu en kreativ øvelse over imod innovationsteater eller transformationsteater, eller hvad vi skal kalde det. Vi er nødt til at styre på fundamentet, og vi er nødt til at være sikre på, at direktionerne og topledelserne ved, hvad det betyder at arbejde med teknologi i deres virksomhed, og hvordan det kommer til at forandre deres organisationer. Og igen handler det ikke om teknologi. Det handler om, hvordan kommer vores markeder til at ændre sig? Hvad er det for nogle kompetencer, vi skal have adgang til? Hvad er det, vi ikke ved i dag, som vi bør vide? Og det er en af de udfordringer, jeg har mødt i mødet med organisationer. Når du sidder inde i dem, så er det faktisk ikke særlig populært at være orienteret omkring omverdenen. Hvorfor skal du mødes med dem? Det er da ikke særlig effektivt. Du skal da bare fokusere her. Så det her learning mindset, og det tror jeg er en af de udfordringer, organisationer skal arbejde med, at når du laver KPI'er, så skal det være mere lærings-KPI'er end kvantitative KPI'er. For hvis vi begynder at lave kvantificerbare mål over imod en transformation, for at bruge det ord igen, en rejse, vi ikke kender, vi ved ikke, hvordan vi kommer derover. Det var tilbage til, at jeg sagde, at vi forstår ikke, hvad det betyder. Det er simpelthen umuligt at vide, hvordan vores hverdag kommer til at forandre sig. Så er vi nødt til at forstå, hvad vi skal lære, og ikke prøve at gætte på, hvad vi skal opnå, for så derailer vi øjeblikkeligt den rejse, der i virkeligheden skal lede os over imod noget nyt og ikke noget velkendt.
Hvad kunne være et godt læringskopi?
Det kan være, hvis vi tager teknologi som et, eller nye teknologier som et område, og siger, men hvad bliver effekten af kunstig intelligens eller blockchain på vores markeder i fremtiden? Hvem skal vi tale med for at forstå, om det her er en udenbar risiko? Har vi kompetencerne til at kunne se potentialet? Ser vi overhovedet de konkurrenter, som er vores reelle konkurrenter? Så prøv at mappe den usikkerhed, der er omkring den rejse, vi skal foretage. Altså, da Columbus skulle ud og erobre verden, vidste han jo ikke, hvad han mødte, men han vidste, hvad han skulle have ombord på båden af kompetencer for ligesom at gå den rejse i møde. Og jeg tror, vi kan drage mange paralleller til fortidens opdagelsesrejser. Vi kender ikke rejsen forude. Vi ved bare, at vi skal være klædt på til at tage et skridt ad gangen.
Jeg tror lige for at følge op på den der, Natasha, omkring vores KPI'er. Jeg tror, et sted, hvor jeg har været lidt irriteret, vil jeg sige, ikke på samme niveau, som Søren var i morges, men lidt irriteret, det var, da jeg relativt hurtigt efter, at vi var gået i gang med at lave vores dashboards BI, blev spurgt til return on investment. Ikke? Altså, hvornår kommer den? Hvad sker der? Altså, og kan du måle din effekt, eller din afdelingseffekt af, at I nu har 400 brugere i jeres community, og 1000 dashboard, og en vækst på så og så meget. For vi ved jo ikke, om det har en effekt derude. På den lange bane, jo, det har det. Og det virker, og vi skal bare videre. Ikke? Så lad være med at oversætte det hele i de termer, du kender. Jeg vil så omvendt også sige, hvis jeg også skal rose lidt dem, som har givet mig de her desinger. Vi har faktisk bevidst, og tilbage til jeres diskussion omkring konkrete ting, vi har taget vores ledergrupper ud og uddannet dem i forskellige ting. Så min 23-24-årige data scientist har siddet nede i Amsterdam med vores ledergruppe og ledergrupper over os. Og de skulle sidde og programmere Python i 24 timer dernede og lege med det her ting. Og jeg har oplevet en enorm interesse. Og den interesse, der er for ledergrupperne deroppe, uanset om vi forstår det eller ej, den bliver altså velmodtaget længere nede. Altså, de ved godt, at de ikke forstår det, men det er meget bedre, end at de render rundt på konferencer og kommer tilbage, og så siger de, at de har lavet en AI-løsning, når de har et dashboard, der laver en simpel logistisk regression. Ikke? Altså, stop. Det kommer vi ikke videre med. Men det andet, hvor man faktisk viser, at man er interesseret i det her, og viser, at man er på en rejse, den kører jeg fuldstændig ind i, og det har en effekt på mine medarbejdere i hvert fald.
Vi havde det også meget op at vende sidste uge, altså evnen eller manglen på teknologiforståelse eller dataforståelse, som jeg så kan forstå, I virkelig har sat på dagsordenen, men det er også noget af det, der trender helt vildt. Data literacy. Vi skal lære at kunne forstå og oversætte, og vi skal vide, hvad en database er, vi skal vide, hvad data quality er, vi skal vide, hvad et KPI er osv. Men jeg synes igen, de her store, store organisationer, altså er det græsrodsbevægelser, eller er det CEO'en, der skal sætte det her på dagsordenen og sige, I skal simpelthen blive klogere på, hvad teknologien kan, eller er det noget, der bare skal ske rundt omkring, fordi igen tilbage til min formiddag, jeg var sgu sur over, at de gik, fordi nu blev jeg konkret, nu skulle jeg til at lære dem, hvad det var, de rendte rundt og snakkede om, på et niveau, som deres medarbejdere kunne forstå. Altså, hvor starter man, hvis man ikke kan få for de øverste med, så er det vel kun bottom up, der virker.
Det kedelige svar til den, synes jeg, er, at det starter begge steder. Altså fordi, ja, du kan godt lave en masse græsrodsbevægelser, det virker også i hvert fald i en BI-verden rigtig, rigtig godt, og det giver en god værdi. Lige så snart du begynder at bevæge dig ind i maskinlæring og de lidt tungere ting, og du skal skalere din løsning og sådan noget, så kræver det et helt andet monster, som vi ikke har iværksat og sat gang i hvert fald i vores virksomhed. Og der kræver det bare, at man fra topledelsens side har en vilje til at investere i det fundament, der skal til. Så værdiskabelsen sker ude græsrødderne, som forstår, hvad det er, om det er så en produktionssammenhæng, eller om det er R&D, eller om det er ud mod marketing, men fundamentet skal være på plads, og der skal den ligesom over og vende en gang, før der kan sættes noget på plads derovre.
Nu er det jo snart jul, så må man godt ønske sig ting, og hvis jeg skulle ønske mig noget for direktioner eller for bestyrelser for den sags skyld, det kunne i virkeligheden bruges i hele organisationen, så var det, at man som leder måtte knytte et par personer til sig, når man havde brug for det. Nogle eksperter, der kom udefra. Jeg har selv været konsulent, og det er ikke altid konsulenter, der er de mest ærlige i rummet. Medarbejdere kan heller ikke tillade sig at være de ærlige i rummet, så hvem kan man alliere sig med, som kan tillade sig objektivt at udfordre en på ens antagelser? Og hvordan kan man som CIO, CFO, hvad end man har som i sin C-titel, hvordan kan man møde nogle mennesker, som kan udfordre en, men også lære en, hvad er det de relevante spørgsmål at stille, så når man træder ind i direktionslokalet, så er man lidt mere klædt på, så står man ikke og er bange for at blive spurgt ind til de her buzzwords, fordi man ikke kan svare. Så jeg tror, der er noget, nu har det været moderne i mange år at have ledelsescoach, men måske skal man have nogle teknologicoaches omkring sig, der kan hjælpe en med at oversætte the why til how og what.
Ja, eller i virkeligheden trække den endnu længere, faktisk, og det er at trække den helt ind i bestyrelseslokalet.
Også det.
Fordi det er jo også noget af det, der i hvert fald er nogle virksomheder, som vælger og siger, jamen hvis vi lige kigger på vores bestyrelse, så er den måske ikke den mest digitale, og forståelsen af det hænger måske fat i nogle af de gamle paradigmer, som I også har beskrevet tidligere. Ikke? Så hvad er det for en sammensætning, der er der, og hvorfor er den sammensat, som den er, og hvordan arbejder den jo med virksomheden til daglig og understøtter den? Ikke?
Men jeg talte med en bestyrelsesformand for nylig netop om det her, mit ønske, og han sagde, at altså, det er jo virksomheden, der skal komme til bestyrelsen med strategien, så det vigtigste må jo være at sikre, at direktionen kommer med det rigtige. Og han sagde, at der er jo hele tiden nye ting, vi skal forholde os til, så vi kan ikke blive med at fylde de rigtige kompetencer på. That said, så er jeg enig i, at man måske godt kan opgradere diversitet og kompetencer, men det er direktionen, der skal komme med guldkornene til bestyrelsen, og man kan jo også godt tilbyde bestyrelsen, at de får noget input fra de her advisors, som jeg har ønsket mig i julegave.
Mm. Ja. Det koncept med at udlande eller uddanne folk på et højere niveau, altså, vi har ramt et, hvad kalder man det, direktørniveau, et SVP-niveau, Og en af de løsninger, jeg tror måske, som jeg vil promovere mere, og som vi allerede har gjort, det er det her reverse mentoring koncept. Altså en af de her unge data scientists, super, super dygtige, som man kan få koblet sig på, og så kan man rende rundt en dags tid, og så kan man ligesom prøve at forvente de briller om. Ikke? Altså jeg synes faktisk, det har virket. Det er i hvert fald noget, som jeg har set, vi kan tage lære at bruge i højere grad derude. Og de vil det gerne, de vil gerne forstå det.
Men hvordan kom I i situationen, hvor I fandt ud af, at det var det, var det, som Natasha siger, I var træt af at høre buzzwords for dem, og nu bliver I nødt til at gøre noget ved det, eller hvordan, altså, hvordan opstod...
Jeg tror, det opstod som en generel pres nedad til, der siger, at vi skal vi skal videre, vi skal digitalisere os selv. Hvad gør vi for at komme i den retning der? Og så har mit respons været, at selvfølgelig skal vi lave nogle konkrete cases, som folk skal kunne se og som forstå, fordi det er det vejen frem. Altså, jeg kommer ikke med en vision, der er tom, viser en 3-4 ting, som giver dem et billede af, hvad det er, man kan. Og så på den samme side, i stedet for at man starter fra Adam og Eva hver gang, jamen, hvis de så har bare den mindste forståelse for det her, så begynder det at virke. Ikke? Så det her reverse mentoring med de her cases, så begynder det og på en eller anden måde at harmonere. Og så er det, man kan starte diskussionen på et godt sted, synes jeg.
Og de var bare friske?
Der er selvfølgelig forskel på, hvor friske folk er. Ikke? Altså, og de sidder med forskellige ansvarsområder. Ikke? Altså, selvfølgelig folk, der synes, det fedeste i verden er at købe robotter, som kan lave forskellige ting. Og det er selvfølgelig folk, der sidder i en anden produktionseffektiviseringsstilling. Ikke? Der er også folk, der synes, det er, jeg skal bare med på vognen. Jeg skal forstå, hvordan jeg kan transformere min fabrik med en 400-500 mand, og de kører fuldstændig ind på det her, og forstår, hvad det er, det kræver, og det er en kæmpe ting, og en kæmpe rejse, og de anerkender også fuldt ud, når de så har taget første step, og startet det, at så er det ikke teknologien længere, der er udfordringen, så er det kulturen omkring det hele, det er der, den så lander og ender, og den har vi ikke løst endnu, det tager lidt tid.
Det er en del af det. Er det fremtidens lederskab, noget af det, vi hører her?
Nej, jeg synes jo, det er, vi tager meget små skridt her på den måde, men rigtig skridt på den måde, det er måske de eneste mulige skridt. Jeg ved ikke, om det var mine bud på fremtidens organisationer, der var buzzwords, fordi så vil jeg sige, det er de i hvert fald ikke for rigtig mange virksomheder, og heldigvis flere og flere virksomheder i verden. Men vi taler måske stadigvæk 5-10%, og derfor er det meget, altså er det jo for langt de fleste virksomheder, som er fuldstændig traditionelt drevne, KPI-drevne, procesdrevne, præstationsdrevne, så bliver det jo selvfølgelig lidt sort snak. Men jeg tror bare, at derfor så bliver den eneste vej frem, det er at sige, hvordan kan vi få det til at blive til virkelighed i den virkelighed, vi har nu, med en bestyrelse, med en direktion osv. Og det er selvfølgelig ret interessant, men set fra min stol, også en lille smule kedeligt, fordi det går bare for langsomt i forhold til den virkelighed, der er omkring os, når vi ser på det globalt. Og der bliver man bare nødt til også at sige, at vi kan ikke kun kigge på, at vi skal skabe data literacy og udvikle af medarbejdere, opgradering af medarbejdere, uddannelse af bestyrelsesformand, uddannelse af CEO'en eller CXO'en. Vi bliver også nødt til at tænke på, hvordan får vi skabt nogle organisationer, som bare lærer hurtigere. Altså ikke som i lidt hurtigere, fordi vi kan så give dem en ordbog mere eller sende på nogle flere kurser, men meget hurtigere, fordi vi skaber en organisation, der bare lærer måske 10-20 gange hurtigere, og også udfører meget, meget hurtigere.
Ja. Men taler du om nye virksomheder, eller taler du om eksisterende virksomheder, der skal gøre det?
Jamen, jeg taler om begge dele, og jeg taler om, altså selvfølgelig for nye virksomheder, det er selvfølgelig meget lettere, og mange af dem fødes direkte ind i det, og er den her type virksomheder mere eller mindre fra dag et, og tænker i selvledelse, ikke nødvendigvis holokrati, men så har de deres egen formler for selvledelse, hvor der ligger en højere grad beslutningskraft. Men det er jo meget interessant at se på det her for de store virksomheder. Og det er ikke kun teknologisk udvikling. Det er i virkeligheden en meget lille del af det. Det er i meget høj grad også at se på, hvordan udvikler jeg mig som leder. Det er selvfølgelig det her med at tjekke ind. Det er jo sådan en mikroskopisk. Det er en promille af det, jeg taler om. Det er bare for at give et eksempel på, hvordan begynder vi at udvikle mennesker som mennesker, og lede mennesker som mennesker, og udvikle hele den menneskelige intelligens på en meget højere plan. Det første skridt er, at vi faktisk går op med den frygt, der er i organisationer. Lige nu der er det sådan, at ca. 30% af det, vi bruger vores tid på organisationer, det er at dække vores ryg af, skjule vores svagheder, vise vores stærke sider frem. Det er ekstremt stort energispil. Og selvfølgelig har man sådan nogle organisationer, det har man tit, når man har KPI-drevne organisationer, så er der frygt. Så hjælper det ikke, så bliver det bare en kunstig øvelse at lave check-in. Det fungerer ikke. Og fuldstændig ligegyldigt drop det. Men det handler om, det er at få lavet organisationer, hvor den frygt er væk, hvor man kan i langt højere grad være til stede som det fulde menneske, man er. Og det er der virksomheder, det er der rigtig, rigtig gode eksempler på i dag. De performer bedre end peers, de leverer mere til færre omkostninger. Og det kan jeg godt give nogle konkrete eksempler på virksomheder, der gør. Men det findes bare.
Men jeg er slet ikke uenig, jeg er bare... Altså alverdens assets og alverdens problemer, vi står overfor, er jo skabt af mange af de her store incumbents, altså industrilederne. Så selvom jeg meget hellere personligt bare vil sige, pyt med dem, de må sejle deres egen sø, jeg ved godt, det ikke er det, du siger, men vi er nødt til at have dem med, hvis vi også kan nå at forandre verden i den, med den hastighed, der er brug for.
Jamen, jeg tror faktisk, den her, lige præcis den her transformation kommer ikke kun til at ske fra C-level. Modsat alle andre transformationer, vi har set inden for det her industriparadigme, jeg tror, at den her transformation i langt højere grad kommer til at blive skabt af andre kræfter, nye virksomheder. I gamle dage var det en stor fisk, der spiste en lille fisk. I dag er det modsat. Og jeg tror rent faktisk ikke, vi skal sidde og vente på, at vi skal overtale bestyrelsesformanden på 65, der næsten ikke kan stave til teknologi. Han vil ønske, han kunne, men han kan ikke. Eller for den sags skyld, mange af de siddende siger, og det er ikke for at underminere det, de har skabt, det de er osv., men de har skabt det i et paradigme, som lige om lidt tipper over til noget andet, et nyt.
Ja, og jeg må bare sige, at jeg er ikke enig, og det er jo fint nok, det skal vi heller ikke være, men jeg, altså i 90'erne, der så vi en masse innovation inden for hardware, i 0'erne var det software, der kunne to nørder sætte sig i en garage og disrupte verden med Airbnb og Facebook osv. De sidste 10 år har det været digitalisering, altså kobling mellem det fysiske og det virtuelle. Jeg tror meget på, at de næste 10 år, så er det innovation af værdikæder. Og værdikæder går på tværs af stakeholders. Du kan ikke gøre noget alene. Du kan ikke sætte dig i en garage og fikse en værdikæde.
Nej, det er slet ikke det, jeg taler om.
Når der er madspild på tværs af værdikæder eller supply chain, så er du nødt til at forstå, hvad er det for nogle problemer, vi skal løse. Hvad er det for nogle barrierer, der står i vejen? Og der er de store virksomheder med mange assets og tunge strukturer, bureaukrati og kopier bare en kæmpe spiller i det her. Så jeg ønsker, vi kunne sige, I må rode med det selv. Jeg er med på, at det kommer til at... Vi skal finde nogle nye greb, fordi vi har ikke tid til at transformere de organisationer i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Så der skal et andet chok til.
Siger du i virkeligheden, at måske så er det virksomhedernes evne til at samarbejde eksternt, i stedet for, som så bliver den største udfordring? Altså, fordi, altså,
ja, jamen,
det er jo et spørgsmål om, er det internt i vores egen struktur, eller er det vores evne til at samarbejde som
en del af netværket? Altså, ja. Organisationsstrukturen er jo vertikalt optimeret. Mm. Altså, den er god til at lede, styre, kontrollere og måle vertikalt. Vi er enormt dårlige til at arbejde på tværs i organisationer. Mm. Vi er endnu dårligere til at arbejde på tværs af sektorer og stakeholders. Men det vi er nødt til for at nå nogle af de mål, vi har sat os i forbindelse med klima og sociale udfordringer. Ja. Og det er en kæmpe udfordring. Vi har ikke de strukturer tilbage til det, jeg startede med at sige. Mm. Vi mangler nogle nye paradigmer, som er mere langsigtet, som går mere tværsektoralt, og hvor vi også bliver belønnet for at tænke på fremtidens udvikling og ud over vores egen næsetip. Og jeg synes Grundfos er et rigtig godt eksempel. Nu har jeg ikke arbejdet i organisationen, så jeg ser på det udefra, men de har jo ændret deres mission til at være et SDG 6, altså vand og 13 Climate Action Selskab. De går ud og tager en del af værdikæden og tager ansvar for det, at sige, at vi vil levere rent drikkevand til 300 millioner mennesker. Mm. Og det gør de jo ikke på grund af filantropi, det gør de, fordi der er rigtig god forretning i at tænke ud over sit eget produkt. Men det betyder også, hvis vi vil lave impact på det niveau, at vi er nødt til at se ud over vores egen organisation og vores egen produkter og forstå, hvad er det for nogle værdikæder, der skal optimeres? Hvad er det for nogle assets, der binder os i den fortid? Hvad er det for nogle stakeholders, vi skal til at gøre noget andet? For vi skal ikke underkende, hvor mange mennesker, der tjener penge på friktion og ineffektivitet. Mm. Det er derfor, det går så langsomt. Mm. Så vi er nødt til at give dem et alternativ, og det gælder også topledelse af eksisterende organisationer. Vi er nødt til at give dem et alternativ, de forstår og køber ind til, så det ikke er på bekostning af deres eksisterende forretning.
Præcis. Og du nævner noget af det, som vi jo også ser. Som nu, vi flyver jo sådan lidt, vi flyver meget højt, og så flyver vi lavt en gang imellem lige her. Ikke? Men noget af det, vi ser også ofte, når det er, at vi kommer ud og arbejder med den type teknologi, som vi nu arbejder med, det er netop, at for at det bliver en succes, så skal du netop arbejde på tværs af organisationen. Og det er et af de primære udfordringer. Det er at sige, jamen for at I får det her til at lykkes, og I bliver en succes med det her, så skal I lige nedbryde alle de der siloer, som I nu har brugt de sidste 10 år, eller 20 år, 30 år på at bygge op. Og det er enormt svært for virksomhederne at gøre, men dem, der så rent faktisk får det gjort ved at arbejde på nye måder i mindre udgaver af noget af det, som du nævner, de lykkes jo rent faktisk med det, og det fører selvfølgelig helt klart over til et spørgsmål til Kasper. Det er jo selvfølgelig, hvad har I gjort? Eller hvad tænker du i forhold til at kan arbejde mere på tværs af en organisation? Hvad er det, der virker?
Altså det er noget så simpelt. Altså nu taler jeg jo så inden for min lille verden, som er supply chain og produktion. Mm. Ikke? Det har været noget så simpelt som, at vi, når vi gik til ledelsen og viste, hvad vi havde af cases i gamle dage, så kom vi med forskellige tal. Altså, jeg viste et datasæt, og min modpart viste et andet, og det var diskuteret ud fra. Ikke? Bare det, at vi fik en fælles data lake med et dataejerskab, altså den simple transformation, gjorde, at vi kunne snakke samme sprog. Det gjorde, at vi kunne begynde at flytte flere dataområder på tværs af organisationen ned. Det vi ikke kommet til, og det er helt enig i, altså det punkt, hvor vi begynder at trække data ind i høj grad fra eksterne leverandører og kunder og hvad nu ellers er. Fedt, hvis vi kunne, og det er helt klart det næste sted, vi skal ud i. Men bare det, at vi havde et fælles fundament for at tale det her sprog og kunne bruge hinandens arbejdsopgaver, det her hjulpet rigtig, rigtig, rigtig meget på det. Så det vil være mit step 1 i forhold til det.
Men samtidig, jeg synes, det var så spændende at få noget statistik på, det her med rygdækning. Fordi det er jo noget af det, vi også ser rigtig meget, når vi arbejder med data, at organisationen, de cherrypicker, som du også siger, de vælger de KPI'er, der får dem til at se godt ud. Altså mig som person, ikke måske teamet, de vælger lige præcis de tre, der gør, at jeg bliver løftet op og performer, eller ligner en fandenskæl og performer, ikke? Hvorimod afdelingen, vi samarbejder med, performer ekstremt dårligt. Så er adgang til data for alle, er det løsningen? Fordi det kræver også nogle kompetencer og, ja, og forstå det.
Nej, altså vi kører egentlig relativt meget transparens. Ikke? Det gør også, at man måske er gået fra en kultur, hvor i virkeligheden vores produktionschef på højeste niveau kan sætte sig ned og kigge på hver eneste ordre og forholde sig til, om den bliver leveret eller ej. Ikke? Altså er det den transparens, han har brug for? Hvis han er en gammel skole, går han ind og tjekker hver ordre, og det giver en anden dynamik, end hvad godt er. Ikke? Altså, så der er også en flipside på det. Ikke? Jeg synes egentlig, at det har været et relativt hurtigt step i den retning, der hedder, at vi vil gerne måles på de rigtige ting, og vi vil gerne måles på de spørgsmål, som giver mening for os. Så jeg oplever måske ikke i lige så høj grad det her overdrevne KPI-fokus, som der er, og som eksisterende organisationer har været udsat for. Jeg synes faktisk, de stiller nogle gode spørgsmål. Jeg har ikke fundet de rigtige KPI'er til at måle udvikling og det, vi skal gøre der. Men jeg synes de giver den åbenhed, der skal til for, at man kommer i den retning.
Vi er ved at nå til vejs ende. Det er jeg nødt til at sige. Og det går så altid så voldsomt hurtigt her. Det håber vi også, det gør for lytterne. Jo,
er det gået for stærkt for jer?
Ja, lige præcis. Gik det for stærkt, eller hvad? Så vi er lige nødt til at komme bordet rundt og tage lytterne med på en rejse. Og jeg synes, jeg vil starte den over ved Kasper. Det der, det havde jeg ikke forventet af dit julepynt. Det kan jeg lige så godt sige til dig med det samme. At du har lavet girlander med små røde hjerter på, og du kom her i fin blå skjorte. Den havde jeg ikke lige set komme. Jeg synes, det er rigtig fint.
Må jeg tage med hjem?
Ja, det må du faktisk ikke, fordi det skal jo op i vores do-it-yourself julepynt-ting.
Jeg tror, det bliver, fordi jeg er blevet far. Ja. Og så er jeg simpelthen blevet, du ved, sådan mere kærlig. Ja, det er nok det,
jeg
tager fra.
For mænd, ja. Også, hvad hedder det, Kasper, vi skal slutte af, og jeg synes, Natasja, hun startede med noget med jul og noget med ønsker. Så lad os lige køre og slutte af med nogle ønsker her. Ja, okay, det kan jeg se, den blev allerede for hård. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det var, hvad ønsker du dig, at kunstig intelligens er med til at gøre for dig de næste 5 år? Bare sådan helt simpelt.
Det er et stort spørgsmål.
Altså, du kan også tage den over i... Dem, der har været her før dig, de fik et nemmere spørgsmål. Det var mere sådan noget, hvad kunne du godt tænke dig, at kunstig intelligens skulle gøre for dig her i julen?
Jeg synes, for at bringe det ned på et meget, meget simpelt plan, så håber jeg, at min elbil er i stand til at fragte mig et sted hen, uden at jeg skal sidde og styre den i virkeligheden. Jeg synes, det kunne være enormt spændende, at jeg kunne gå og sidde og lave nogle andre ting, mens jeg kørte. Det vil,
det vil hjælpe.
Altså, et meget simpelt ønske i virkeligheden, ikke?
Ja. Ja, men lidt til elbiler, og lidt til de selvkørende biler.
Ja, tak.
Yes. Så er spørgsmålet, Louise.
Og jeg det samme spørgsmål.
Ja, skal det flyve højt, eller skal det flyve lavt?
Jamen, det bliver nødt til at flyve højt, fordi jeg forstår knap nok spørgsmålet. og jeg bliver også nødt til at svare, at jeg bruger jo alle de apps, jeg overhovedet kan komme afsted med, og teknologi, og hver gang bliver vildt glad, hver gang, at noget af det kan noget. Mm. Uden at jeg kan svare konkret på, hvilken form for kunstig intelligens det skulle være, så kunne jeg bare godt tænke mig mere af den slags, der gør det muligt at være mere til stede som mennesker i organisationen, og lede mennesker som mennesker.
Yes.
Jeg har 2,5 ønsker. Det ene, det består i, at kunstig intelligens sørger for min kalender, så jeg ikke behøver at bruge tid på at booke møder. Og at
det findes
med,
der i dag, gør det
ikke? Jo, men ikke altid ind i, så skal jeg...
Ja. Så kan man købe sådan en billig, man kan købe sådan en service, en nearshore service i stedet for.
Yes. Ja, præcis. Plus, at den er med til at optimere den måde, jeg bruger min tid på, og dem, jeg mødes med, så vi er lidt mere effektive på møderne. Det andet ønske, jeg godt kunne tænke mig, det er, at vi får noget kunstig intelligens, der også hjælper os med at minde os på, hvornår vi minimerer vores egen intelligens. Fordi når vi sidder med vores devices hele tiden, så bruger vi præfrontal cortex, altså korttidshukommelsen, og derved så bliver vi sløvere og sløvere i vores langtidshukommelse, hvilket er grunden til, at vi ikke kan huske telefonnummer blandt andet længere. Så jeg kan godt tænke mig en lille alarm, der siger, hvis du bliver ved med at multitaske nu, så minimerer du altså dine evner, centre andre steder i verden, hvad end det er at finde rundt på et kort, eller hvad det kan være. Og det tror jeg lidt, vi glemmer at være nysgerrig omkring. Det er, hvor er det vores teknologi i virkeligheden gør os til dummere mennesker.
Det var nogle gode ønsker faktisk, som I havde, ikke? Og som altid, så vil vi jo gerne have, hvis lytterne ved, det der, det findes allerede i forvejen, så smid lige ind på en besked til os. Og julepynten, ja, noget blev krøllet, og noget blev halvt færdigt, og noget blev med hjerter på. Jeg vil egentlig bare sige på Søren og mine vegne, tusind tak, fordi I vil være med.
Tak. Selv tak.